Velkommen igjen til Bibelguiden. Vi har nå startet på andre Mosebok i denne programserien. Vi skal prøve å løfte frem Bibelens tekster og forklare enkelt noe av det som står i teksten, uten å gå inn i dype og lange utlegninger. Sist gang så vi en kort oppsummering av hvordan Israels folk hadde kommet til Egypt, og vi så også at de etter hvert ble mange. Egypterne begynte å bli redde for at dette folket skulle slå seg i sammen med noen fiender og slik bli for sterke for de som nå hadde makten i Egypt. Derfor så tvang de Israels folket til å bli slaver, slik at de bedre kunne ha kontroll med dem. Nå skal vi lese litt videre og se hvordan det gikk videre med Israel som slaver. Vi har kommet til vers 15 i det første kapittelet, og nå skal vi lese resten av kapittelet.
Kongen i Egypt sa til hebreernes jordmødre, den ene het Shifra og den andre Pua, «Når dere hjelper hebreerkvinnene til å føde, skal dere se etter fødestolen. Er det en gutt, skal dere drepe ham. Er det en jente, skal hun få leve.» Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som egypterkongen hadde sagt til dem. De lot guttene leve. Da kalte egypterkongen jordmødrene til seg og sa, «Hvorfor gjør dere dette? Dere lar guttene leve.» Jordmødrene svarte farao, «Hebreerkvinnene er ikke slik som de egyptiske. De er mer livskraftige. Før jordmoren kommer til dem, har de født.» Da gjorde Gud vel imot jordmødrene, og folket ble stort og svært tallrikt. Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere. Da befalte farao hele folket sitt, «Hver nyfødt gutt skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve.»
Den kongen som nevnes her er sannsynligvis en annen enn han som startet slaveriet for Israels folket, for de var nok slaver en god stund. Men det er en fortsettelse av det som var satt i gang. Kongen, eller farao som han også kalles, var bekymret fordi han så at folket økte i antall, selv om han hadde lagt strenge restriksjoner og hardt arbeid på dem. Nå fikk han en ny idé som han satte i verk. Her står det om hebreerne sine jordmødre. Vi kan bare kort nevne at uttrykket hebreere viser til deres stamfar som hette Eber. Israel var et nytt navn som Gud ga Jakob, som var barnebarn til Abraham og far til Josef. Ofte blir uttrykket hebreere og Israel brukt om hverandre, men det er egentlig flere folkegrupper som kan regnes som hebreere. Om disse jordmødrene som nok var Israels folk, står det at de frykter Gud. Det er sannsynlig at det var mer enn to jordmødre. Det kan hende det var to representanter som nevnes her, eller at det var to ledere for grupper av jordmødre. Navnene Shifra og Pua betyr henholdsvis den vakre og den storartede. Samtidig kan vi se at navnene på faraoene ikke ble tatt med. Det viser litt av hva som Bibelen anser som viktig. Farao beordret jordmødrene til å ta livet av guttebarna. Det var fordi han frykta at antallet menn skulle øke krigstrusselen. Dessuten var det nok også slik at jentene lettere ble tatt inn i de egyptiske folkeslager, og at det var guttene som holdt posisjonene i folket oppe. Gudsfrykten, eller frykten for Gud, var viktigere enn å adlyde en verdslig hersker, selv om livet deres sto i fare når de var mer lydige mot Gud enn mot farao. De ønsket å være til behag for Gud i himmelen. Gud velsignet jordmødrene for det de gjorde. Det blir sagt to ganger i dette avsnittet, og det understreker både at Gud var glad for holdningen og gudsfrykten som de viste, og at jordmødrene gjorde rett og trodde på Gud. men farao irettesatte jordmødrene og fant ut at han ikke kunne stole på dem. Så tok han et nytt grep der han beordret at alle nyfødte barn skulle kastes i Nilen. Nå var det ikke bare jordmødrene som skulle få bort guttebarna, men alle skulle være med på dette. Selv om kanskje jødene forsøkte å skjule barna, var det alltid en eller annen egypter som klarte å fange opp at det var noen som var født. I kapittel 2 ser vi litt av hvordan det var i en konkret familie som blir beskrevet i de første 10 versene. Vi leser nå dette.
Det var en mann av Levis hus som giftet seg med en levitt datter. Kvinnen ble med barn og fødte en sønn. Da hun så at det var en fin gutt, gjemte hun ham i 3 måneder. Men da hun ikke kunne holde ham gjemt lenger, laget hun en kurv av papyrusrør til ham. Den tettet hun med bek og tjære. Så la hun gutten i kurven og satte den ut i sivet ved bredden av Nilen. Søsteren hans stilte seg et stykke unna for å se hva som ville skje med ham. Da kom faraos datter ned til elven for å bade, mens de unge jentene i følge hennes gikk fram og tilbake langs elvebredden. Hun fikk øye på kurven i sivet og sendte en av tjenestejentene sine for å hente den. Så åpnet hun den og fikk se gutten, et lite barn som lå og gråt. Hun syntes synd på ham og sa, «Dette er et av hebreernes guttebarn.» Da sa søsteren hans til faraos datter, «Skal jeg gå og hente en hebreerkvinne som kan amme gutten for deg?» «Ja, gå», sa faraos datter. Så gikk den unge jenta og hentet moren til gutten. Faraos datter sa til henne, «Kan du ta denne gutten og amme ham for meg? Jeg skal gi deg lønn.» Og kvinnen tok gutten og ammet ham. Gutten vokste opp, og hun gikk til faraos datter med ham, og gutten ble en sønn for henne. Hun ga ham navnet Moses, «For jeg har dratt ham opp av vannet», sa hun.
Nå begynner historien om Moses. Begge foreldrene til Moses var av Levis i ett. Senere utvalgte Gud denne stammen til å være prester og tjenere i gudstjenesten. De fikk en sønn, og nå sto altså denne babyen deres i fare for å bli oppdaget av en eller annen egypter og så kastet i Nilen. Utifra det vi ser i vers 4 som jeg leste, hadde Moses en søster, og senere får vi høre at han hadde en bror som kanskje var født før dette budet fra farao kom, om å kaste alle guttene i elva. Broren, Aaron, var omtrent 3 år eldre enn Moses. Mora holdt babyen skjult i 3 måneder, men da ble det vanskelig å holde han skjult lenger. Hun laget derfor til en korg som så ut som en liten båt for denne babyen. Vi kan tenke på Noas ark som hadde reddet de som var i den. Kanskje hun tenkte at Gud nå kunne bruke denne arken til å redde denne babyen. Hun håpte kanskje at en eller annen ville finne arken og adoptere babyen. Så satte hun søstre til babyen til å stå i nærheten av der denne lille båten ble satt inn i sivet. Søstre skulle så fortelle moro hvordan det gikk. Faraos datter, som det står her, var sannsynligvis en av mange. Det var ikke uvanlig at folk i Egypt badet, men i dette tilfellet kunne det også være snakk om en rituell handling, for vannet i Nilen ble sett på som hellig. Da babyen ble oppdaget, drog de den slutningen at dette måtte være en av hebreerne sine guttebarn. Kanskje de så at han var omskåret, for hebreerne omskar guttebarna på den 8. dagen. Egypterne praktiserte også omskjærelse, men gjerne senere. Det var kanskje dette spesielle merket som gjorde at de trakk den slutningen. Så kom søstre til babyen fram og spurte om hun skulle finne en amme til barnet. Faraos datter var kanskje ikke helt klar til å adoptere barnet, og følte kanskje at hun ikke kunne ta seg av han. Uttrykket som er brukt om søsteren Miriam er ung pike, andre plasser oversett med jomfru. Det kan tyde på at hun kanskje ikke var helt liten, kanskje hun var blitt tenåring. Hun hentet mora. Det er ikke usannsynlig at faraos datter forsto at det var mora, men uansett, hun fikk lov til å ta seg av gutten en stund. Hun skulle til og med få lønn for det. Men faraos datter sa også at hun ville at gutten skulle komme til henne og bli hennes sønn. Kontakten ble sikkert etablert mellom Moses sin mor og faraos datter, men det gikk sikkert gjennom mellommenn. Etter en stund måtte hun levere Moses til hoffet. Faraos datter kalte han for Moses fordi hun hadde dratt han opp av vattnet. Det er slik hun forklarer dette navnet. Det er muligens et ord som er beslektet med det egyptiske ordet for å bli født. Men det var det vi rakk i dag. Takk for nå.